bilboiria.com. Interneten ere zuzenean entzungai.
Nelson Mandela Madiba pasaden asteburuan hiltzen Hegoafrikan. Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Egunon?
Egunon, bai, lehenik eta behin. Nelson Mandela, ba, zer esango dugu, pertsona handia benetan?
Bai, simbolo bat, ez? Nik uste dute hogeigarren mendearen lider politiko nagusitako bat, ez? Oso, bueno, bizitza luzea izan du, baina bere bizitzaren eren bat kartzelan egonik, baina simbolo erraldoi bat, hori dudari gabe. Mundu osoan gainera, ez bakarrik Afrikan, baizik eta nik uste dut, ba, munduan bizi garen oso jende gutxik esakotu ez duela ezagutzen orden Nelson Mandela, ez? Beti, azkenengo 40 urtetan egondako karisma handiko pertsona bada eta bueno, eta pasan astean hilda eta nik uste dut ikusi dugu, ez? Bueno, mundu osoan bueno, ba komentario oso gutxitan hiltzen denean pertsona bat, ba batez ere hain urrunetik izan da, ba bueno, hemengo periodiko guztietan lehenengo orrialdean, orrialde osoa, ez? Hori horrek esan nahi du ba hildana ba personaje edo simbolo politiko oso handia dela.
Esan duzun bezala kartzelan egon zen Nelson Mandela 28 bat urte, borroka armatuan ere ibilia da. Honen inguruan iritzi desberdinak entzun ditugu azken egunotan.
Bai, bueno, hori bakizu. Munduan violentziaren irakurketa oso diferenteak egiten dira segun non kokatzen zaren, ez? Estatu baten atzean jesatzen baldin bazara, ba bueno, ba violentzia guztiak legezkan konpoka ikusten duzu, zurea ez duzulako ikusten, ez? Eta bueno, Mandelari tokatu zitzaion oso estatu, apartheid edo separazio edo elkarbanatze politiko oso adierazgarri baten kontra ba altzatu behar zan, eta nik uste dut, bueno, ba Hegoafrikako beltzek nahi zuten ba inglesek eta alemandarrek, holandarrek, hau da kolonialistek utzitako erregimen horreri erantzun, baina esan posible, eta gainera bueno, Mandelak argi eta garbi esaten du, ez? Esartzen dutenean legeri berezi bat gure kontra, guk ez daukagu beste irtenbiderik, ez? Eta sabotaia, bueno, diseinatzen dute talde armatu bat, eta talde horren, bueno, dinamika, ba, ez da gerrilla bat, ez da, ez dakit, hori, un konto talde horrek egiten duena da sabotaiak antolatu, alik eta, bueno, ikusirik, zeurek, bueno, zenolako errepresioa sortzen dan, eurek sabotai bat egite dutenean badakite, ba, Hegoafrikako indar polizial eta militarrek, bere jende normalaren kontra, ba, egingo duela, ez? Baina bai, berak ez du, inoiz ez zuen ukatu, ez? Berak ez bakarrik parte hartu zuela, baizik, eta berari tokatu zitzaion talde armatu hori zuzentzea, ez? Eta, bueno, gaur egun, bueno, ez da bakarra, ez? Hori Arafatekin berbai gertatu zan, eta hainbat liderrekin, ba, Jerry Adamsekin, bebai, ba, bueno, hemen badirudi gure Jerry Adams hori Euskal Herriko Arnaldo Tegi barruan dago, eta egunen batetan, bebai, ba, prozesu, Euskal prozesua aurrera baldin badoa, ba, ez dakit, agian ikusiko dugu berdina, baina momentu ontan ez, momentu ontan, pistola edo arma bat hartu gabe, ba, bueno, hor daude preso politikoak, ez, bueno. Baina bai, irakurketa diferentiak egiten dira segun loren aurrean gauden, ez? Gaur egun, ba, ikusi dugu asteburu hontan, mundu guztiko, liderrak, lider politikoa joan dira Hegoafrikara, ba, Mandelaren omenez, ez? Baina nire ustez, bueno, Mandelaren planteamenduak eta Mandelaren ba, hildo politikoak nik ez dakit, ez dute zer ikusi handirik Obamak dituenekin edo Putin dituenekin edo hainbat eta hainbat munduko gobernari dituen dutenekin, ez? Baina bueno, Mandela oso pertsonai nolabait ukaezina da, apartheid politika horrekin bukatu zena eta bueno, hor gelditu da ba simbolo bezala. Eta horregaitik oso jende gutxik esango du beltz hau violentoa izan zala, komunista izan zala eta holakoak, ez? Hori nolabait bigarren maila baten gelditzen da.
Egun jende askok goraipatzen du Nelson Mandela munduan zehar, baina goratu behar dugu duela 21 urte hemen Euskal Herrian jende gutxi zebilela Mandelaren askatasuna eskatzen argi eta garbi.
Bai, gogoratzen dut hemen 82an, 83an ari ginen hori apartheid horren kontra gure kritikak egiten gogoratzen dute OTANen garaia zala eta kanpaina txiki bat egin zan mugimendu antimilitaristak egin zuen Euskal Herrian Gernikako arma industriatik pistolak eta egiten ziren eta Hegoafrikara bidali, ez? Eta gogoratzen dut handik etorritako aktivista batzuk, Kongresu Nazionalekoak etorri ziren, eta, lagundu genuen, ez, altzen moduan nolabait, Euskal Herriko armagintza kritikatuz eta planteatzen, hemendik ere bai, hemengo fabrikek eta hemengo enpresek eta hemengo gobernuek laguntzen zutela, Hegoafrikako apartheid horren nolabait alde, ez, pistolak esportatuz, ez? Baina bai, gaur egun gauzak aldatu dira eta gaur egun baltzak daude Hegoafrikako gobernuan, baina zoritxarrez herri baltza edo herri seiaren aurkako errepresioa eta pistolak eta eskopetak jarraitzen dira erabiltzen eta alde horretatik apartheid bukatu da, dudarik gabe, baina ez dakit, Hegoafrikako beltzen egoera egoera tamalgarri hori ez da bukatu, hori Mandelako zogarbi ikusten zuen.
Hain zuzen Mandela gidatu zuen Hegoafrikako trantsizioa zailtasun askorekin, esan duzun emezala, apartheida, baina politikoa bukatu da, ekonomiko aldiz ez.
Ez, ni 2002an aukera izan nuen Johannesburgoko ingurumen gailurrera joateko, eta kuriosoa zan, hori, Soweto, ez? Soweto da olako township edo olako milioi bateko lagunen, auzo bat nun, ez dago, ez semafororik, ez kale izenik, ez ezer, ez? Ara, Sobueton ezin zara sartu ez baduzu ezagutzen pertsona bat gidatzen zaituena, ez? Eta handik 4-5 kilometrotara zegoen Santon, Nazio Batuen konferentzia egin zan lekua, holako hiri moderno eta aberaz baten eraikin superaltuak eta dendak eta restaurante eta hotelak eta lujozko ekonomian oinarriturik, ez? Eta dana dana gertu, ez? Eta ikusten zenuen, apartheid joan da zala, eta orain beltz batzuk beraztu egin direla, baina oro har gehienak kalean ikusten ziren pobreak eta ikusten ziren labait, egoera nahiko miserablean, baltzak zirela, ez? Eta, horrek nik uste dute adierazten du transizio politikoa egin zala, baina nolabait justizia sozial eta ekonomikorik gabe, eta horrek jarraitzen du izaten horrela, eta Mandela hil zaigu, baina Hegoafrikako nolabait berdintasun ekonomiko eta soziala oso urrun dago. Hori Mandela argi zeukan, berak oso nolabait oso indar handiak ipini zituen zira edo IESaren kontrako burrukan eta marginazio, kuriosoa da, ez? Nik dakitala, Mandela da lehenengo lider politikoa bere soldata jaitsi egin zuena, ez? Bakarrik 5 urte gozan gobernatzen, eta nik uste dut, Mandelak nahi izan da, ahal izango zuen oraindik Hego Afrikako gobernuan egon, ez? Eta alde horretatik nik uste dut oso adierazgarria dela, ba, berak emandako pausuak adierazteko, ba, bueno, ba, politikarien jokamoldeak esan behar direla herriaren gertu egon eta ez herritik nolabait distantziaturik eta holako jesarleko poteretsu batetik gauzak begiratzea, ez, goitik bera, ez. Baina, bueno, ba, Hego Afrikan oraindik asko, luze, eta asko eta luze jo beharko dute beltzek, ba, nolabait parekotasun edo berdintasun sozial eta ekonomikoa lortzeko. Hori Mandelak, bueno, transizio politikorako urrats oso importanteak eman zituen, nik uste dute hor zabaldu zen esperantzarako bide bat, baina, bueno, zoritxarrez gaur egun Hego Afrika, eta Hego Afrika da, Afrika osoan dagoen herrialderik aberatzena, renta per capita bat hartzen baldin badugu, baina 40 milioi lagun horietatik lautik hiru ba IESaren pues lautik es 10etik 4 IESaren virusa daukate, ez? Orduan bueno, hori oso komplejoa da eta Hego Afrikan oraindik gauza asko gelditzen dira egiteke, ba naiz eta Mandela joan.
Bukatzeko Iñaki, bihar hiletalia ekitaldiak izango dira Hego Afrikan. Jendetza, seguru.
Bai, eta gainera nik uste dut ondo dago, ba, holako astindu bat edo berpiste bat egiteko ikusteko, ba, bueno, ba, gizakion duintasuna eta gizakion nolabait eskubideak ezin direla adierazi, ba, zuri anglosajoi eta gizoneskoen nolabait hori gauzak eskubide sexualak, eskubide ekonomikoak, eskubide politikoak defenditu behar direla, bueno, dituzun tresna guztiekin eta momentu honetan Mandela da horren adierazle, ez? Mandelak nik uste dut bere bizitza eta bere legatu politikoa irakurtzen baldin badugu ikusten dugu, ba bueno, ba egindako lan ikaragarri hori, ba bueno, hor dagoela, ez? Simbolo bat, totem bat, mito bat bihurtu zaigula. Baina hori, ba bihar jendetza egongo da, munduko lider asko eta desberdinak egongo dira, baina nik uste dut Mandelak planteautako hori, justizia sozial eta ekonomikoaren edo herrien arteko justizia hori nolabait oraindik hor gelditzen dela eta nik uste dut Hego Afrikan eta Euskal Herrian ere ba urratsak emateko gaude eta bueno ba Mandela joan da baina berak binerako bete beharrak oraindik egiteke daude.
Iñaki Bartera, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Mil esker eta hurrengo arte.
Bale, ba, ondo izan.
Berdin, agur.
Nelson Mandela.